parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Varman saluton, gesignoroi, kai bonvenon en la 1325 Esperanto elsendo el Varsovio. La 15 de junio 2024 nea redakcia skipo kai hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kai Maciej Jaskot, kai voĉ kontribuanta Rico Giacometto proponas aŭskulti komence kulturkronikon. En la felietono pri koninda Pollando ni reinvitas vin al interesa loko Szczytno. En la Esperanto-komunuma segmento ni prezentas ampleksan informon baze de la teksto de Povilas Jegorovas, kiu aperis en la sezonoj pri litova politikisto ankaŭ esperantisto Vytenis Andriukaitis, kiu estis elektita la Europa Parlamento. Nea plia informo koncernas la proksimiĝantan Universalan Kongreson en Arusho, Tanzanio. Komence aŭdiĝas informoj de nia kulturkroniko.
La Pola Instituto en Budapeŝto estas unu el la plej malnovaj polaj kulturaj institucioj funkciantaj eksterlande. Ĝi estis establita en majo 1939. Kelkajn monatojn post la eksplodo de la Dua Mondmilito ĝi aliĝis al helpo por polaj militrifuĝintoj. Fermita de germanoj dum la okupacio de Hungario, en 1944 ĝi restarigis sian laboron postmilite. De jardekoj la Pola Instituto en Budapeŝto okupiĝas pri la promociado de la pola kulturo. Kadre de la solenaĵoj ligitaj kun la 85-jariĝo de la instituto estis pretigita interesa ekspozicio de artafiŝoj de junaj polaj kaj hungaraj artistoj. Ĉiu el ili prezentis verkon, kiu prezentas unu literon, kiu sekve formis fragmenton de konata slogano pri la pola-hungara amikeco, pol-hungaro, frata paro. En la Artgalerio Platan estis malfermita virtuala ekspozicio de pentraĵoj de Józef Hełmoński. La Pola Instituto en Budapeŝto en sia riĉa programo, adresita al la hungara publiko, ĉiujare pretigas polan filman printempon, kun prezento de la plej aktualaj atingaĵoj de la pola kinematografio. Al la sukcesoj sur la kampo de pola-hungara dialogo kalkuliĝas la projekto Haltejo Historio. Dank'al ĝi la kunlaboro de ofte junaj hungaraj historiistoj fruktas per daŭre malkovrataj novaj veftoj en la komuna historio.
Gis morgau en la sud-occidenta Pollando, en la loco Stavnos-Drui, dauras la 59a Internacia Festivalo de Henrik Wieniawski. Cadre de la quartaga evento estis planitai 5 concertoi, en kiui krom komponaĵoj de Wieniawski, la publiko audos muzikverkojn de Johannes Brahms, Felix Mendelssohn Bartholdy, Frederico Chopin, Ludwig van Beethoven, Niccolo Paganini, Krzysztof Komeda. Inter la plenumantoj estas artistoj el Pollando, Kazaĥio kaj Tajvano. Hodiaŭ okazas speciala koncerto en la datreveno de la koncerto, kiun donis en Stavno la komponisto mem. La Internacia Festivalo de Henrik Wieniawski referencas al 2 estadoj de la romantika pola komponisto en Stavno-Zdrój, tiam Bad Salzbrunn. Wieniawski vizitis la kuraclokon en la jaroj 1855 kaj en 1857.
plej renomaj aktorinoj, dufoja laureatino de Oscar Premio, Kate Blanchett, prezidos la jurion de la ĉefa konkurso dum la 32a Internacia Art Festivalo de la aŭtoroj de la filmkadroj Energa Camera Image. La aktorino gastos en Toruń, en la norda Pollando, dum la tuta semajno, ne nur lige kun la festivalo mem, sed ankaŭ lige kun akompanaj eventoj. Kate Blanchett estas australia aktorino kaj filmproduktoro. Ok fojojn ŝi estis kandidatigita por Oscar-premio. Ĝiajn statuetojn ŝi ricevis en 2005 kaj 2014. Multaj filmoj kun ŝia partopreno estis prezentitaj kaj premiataj dum Energa Camera Image. Pasintjare en Toruno la ĉefpremion akiris la produktita de ŝi filmo The New Boy de Warwick Thornton. En 2018 Blanchett prezidis la jurion de la ĉefkonkurso en Cannes. Du jarojn poste ŝi gvidis la ĵurilaborojn dum la festivalo en Venecio. Tiu ĉi festivalo honoris ŝin du fojojn kiel plej bonan aktorinon. En 2007 pro la filmo I'm Not There, Mi Estas Aliloke, kaj en 2012 pro Tar. La 32a Internacia Festivalo Energa Camera Image okazos en Toruno inter la 16a kaj la 23a de novembro.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Revanta Luna, la AI cantistino, presentas sian novan canton Pluvas, basitan sur la poesiajo de Zamenhof. Kiel scribas Facebooke Paula Duris, plenplena de emocioj kaj profunda signifo, ĉi tiu canto alportos vin en la mondon de la Esperanto-kulturo.
Senfine, senhalte, el ciel alla te, el ciel alla te, are puto frappigias risalte, tra la sono del pluvo al mia orelo, murmurado penetras mistera, mi revante auscultas, mi volus compreni, cion diras la voce aera. Quasi io sopire la voce cascigias, cae audigias en gire memoro, cae per sento plei stranda mal gioia cae gioia en mi patas confuse la coro. Ciù la nuboi passintai am ofte viditai rememore en mi revivigis. Au mi revas prisun ciu baldau aperos quancam gi en la nuboi cascigis.
Daurigante nian Esperanto elsendon, ni proponas al vi reviziton en Szczytno. Foje en niej vagadoj ni reiru al la nordorienta Pollando por viziti la lokon Szczytno. Iuj ligas la etimologion de la nomo kun la vorto Szczyt, pinto de altajo. La aliaj serĉas la nomradikon en la latina nomo de lagoj, inter kiuj la urbo kreiĝis, Scitan Minor kaj Scitan Major. La unuaj mencioj pri Szczytno devenas el la 1190 jaro. La ligna kastelo parte ĉirkaŭbarita estis konstruita apud la lago Szczytno Granda. En ĝi troviĝis doganejo, kie pro la utiligado de vojoj kaj varkomercado necesis pagi per naturvaroj, sed eblis ankaŭ pagi per kontanta mono.
Komence de la kristaninga periodo en szczytno troviĝis preĝejo de Sankta Jakobo, devenanta el la 1250 jaro. Ĝi estis kalkulata al 25 plej malnovaj kreiĝintaj sur la teritorioj troviĝantaj okcidente for de Vistulo, kaj la unua sur la teritorio de Ĉuohów, favore al kiu ŝtitno perdis la signifon post kiam la terenojn ruze transprenis teŭtonoj. Ilia kastelo estis konstruita meze de la dekkvara jarcento, proksime de la komerca itinero kondukanta de apud Baltiko al la sudo. Pli malpli samperiode norde de la kastelo kreiĝis setlejo de arbaraj abelbredistoj el Mazovio. Existante jam pli frue ĝi rapide plu evoluis, logante konstruantojn kaj metiistojn ligitajn kun la konstruarto. Komence de la deksepa jarcento ĝi akiris la rajton produkti kaj vendi bieron, kio spronis ĝian bonstatiĝon kaj decidis pri ĝia difino urbeto. La urbo rajtojn ŝtitno ricevis relative malfrue, ĉar nur en la dudekaj jaroj de la dekoka jarcento. La sekva jarcento ligiĝis kun la spaca kaj demografia evoluo de la urbo, tiel ke ĝi fariĝis la ĉefa urbo de la distrikto. Lime de la jarcentoj en ŝtitno estis eldonata la unusola en la tuta prusa aneksoparto periodaĵo en la pola lingvo Mazur. Cetere, la tuta deknaŭa jarcento karakteriziĝis per aktivaroj favore al la poleco de la regiono. La periodo de la plebiscito decidonta, ĉu ŝtitno revenu al Pollando, intensigis la agresan germanigadon. Okazis atakoj kaj fizikalizado de la agantoj de la pola movado, polaj mitingoj kaj renkontiĝoj estis trude dispelataj. Malgrau malfavora por Pollando plebiscito en la 1922 jaro, en ŝtitno kreiĝis la societo Mazuria Interhelpo, kaj unu jaron poste estis establita nova organizo Mazuria Unuiĝo. Komencis aperi Mazuria Amiko de la Popolo. Oni intense klopodis establi polan lernejon. La fino de la dua mondmilito ligiĝis kun signifaj detruoj en ŝtitno. Post la fuĝo kaj sekve truda aliloko de la germanaj loĝintoj al la senhejmiĝinta urbo en junio de la 1945 jaro estis venigitaj la unuaj polaj trude transloĝigitoj el la transprenitaj orientaj randregionoj de Pollando. Ili konsistigis kernon de la nova urbosocio, kiu en la sesdekaj jaroj havante iom pli ol 3,000 loĝantojn duobligis sian nombron en la mezo de la 1990 jaro. Nun la urbo evoluon favoras la najbareco de grandaj mazuriaj lagoj. La crescanta interesiĝo pri ĝi flanke de la landaj kaj eksterlandaj turistoj kaŭzis, ke en la 90-aj jaroj en la apuda loko Ŝimane estis funkciigita la flughaveno Mazur. Ni ne forgesu diri kelkajn vortojn pri la troviĝantaj en ŝtitno vidindaĵoj. Apartenas al ili interalie la ruino de la Teŭtona Kastelo, kiu siatempe estis limgardejo protektanta la komercan itineron el la sudo al Baltiko kaj inverse. La origina ligna konstruaĵo estis forbruligita de litovoj en la dekkvara jarcento. En ĝia loko kreiĝis kastelo el ŝtonoj kaj brikoj servanta por la teŭtona administracio. En la dekkvina deksesa jarcentoj ĝi estis objekto de pluraj bataloj dum la polaj teŭtonaj militoj. Poste alikonstruita je ĉasista kastelo ĝi servis al prusaj princoj. Ni notu ankaŭ, ke meze de la deksepa jarcento estadis tie kelkfoje la pola reĝo Vladislavo la kvara. La samjarcentaj damaĝaj militoj ne evitis ŝtitno kaj ĝian kastelon. En la 1656 jaro, dum la katastrofa por la tuta Mazurio, tatara invado, la kastelo la lastan fojon en sia historio plenumis la defendorolon. Komence de la dudeka jarcento la kastelo restaĵoj estis protektitaj kiel firma ruinaĵo kaj nun konsistigas originalan scenaron por la kulturaj kaj distraj aranĝoj dum la turisma sezono en Szczytno. En unu el la aloj de la dudekjarcenta urbodomo funkcias ekde la 1945 jaro Mazuria Muzeo, daŭrigante la tradiciojn de la iama Heimatmuzeo, heredinte post ĝi 600 objektojn ligitajn kun la etnologio, historio, arkeologio, arto kaj la arta metio. Aparta fierindaĵo estas unika kolekto de popolaj fornokaheloj. Ekspoziciataj estas krome milit-akcesoraĵoj, numismataĵoj kaj natur-riĉaĵoj. En konstanta kvarsalona ekspozicio estas montrita en elĉerpa maniero interesa kulturo de mazuroj. Ĉe la korto etendiĝanta antaŭ la urbodomo troviĝas la busto de la pola verkisto Henryk Sienkiewicz, kiu famigis la urbon en sia romano La Teŭtonoj. La aŭtoro mem vizitis la urbon antaŭ cent jaroj en la 1900-oka, gastante tiam en la domo de la redaktoro de la pola gazeto Mazur, en kiu poparte estis aperigata lia fama romano. Szczytno, situante en la centro de Mazurio, unu el la plej belaj kaj pitoreskaj regionoj de Pollando, rolas kiel turisma centro. Ĉiuflanke ĉirkaŭas ĝin puraj lagoj kaj arbaroj, tiel do el Szczytno facilas starti por interesaj ekskursoj, navigaj, piedaj, biciklaj. Pri la naturriĉo de tiu parto de Mazurio decidas tre variaj panoramoj, multaj arbaraj kompleksoj, riĉo da riveroj, lagoj kaj marĉaj terenoj. Same la tia planta, kiel ankaŭ besta mondoj, estas riĉe reprezentitaj kaj ne mankas inter ili ekzempleroj aparte vidindaj. Ekzemple, al imponaj naturmonumentoj apartenas abio kreskanta proksime de Szczytno. Ĝia zono vasto egalas al ĉirkaŭ 4 metroj kaj alto al 41 metroj. Dominante inter aliaj arboj ĝi estas facile rimarkebla el la urbo mem. Riĉa estas ankaŭ la loka fauno, aparte la birdospecioj. Raraĵo de Mazurio, aperanta nur en la regiono de Szczytno, estas unu el la plej grandaj kaj belaj papilioj, latine difinata Iphiclides podalirus.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kiel niam informis en conduce, alla Europa Parlamento est selectita la litova politikisto, ancau esperantisto, Vetenis Andriukaitis. Amplexa informo de Povilas Jegorovas en sezonoi fundamentas nian reredaktitan tekston.
Sekve de la balotoi alla Europa Parlamento en Litovio, inter dec unu electitoi ectrovigis conata litova kaj Europunia politikisto, ancau esperantisto, Vytenis Andriukaitis, kiu estis kandidatigita en la listo de la Litova Socialdemokrata Partio.
Vytenis Andriukaitis aktuale estas la plej altranga politikisto, kiu mem estante esperantisto, aktive subtenas la Esperanto-movadon en Europo. Li lernis Esperanton en 1976, kiam li laboris kiel kirurgo en la hospitalo en Ignalina, proksime de Vilno. Dum noktaj deĵoradoj, kiam mankis konkreta laboro, li autodidakte studis Esperanton. Tio estis lia protesto kontraŭ la rusigado de ĉiuj vivaj flankoj de Litovio en Sovetunio.
Al Esperanto lin logis Viktoras Kutorga, medicinisto, esperantisto, kai convincita socialdemokrato. Ecde tiam vitenis Andriu Caitis suffice diligente visitadis convenoin de Vilna Esperanto Clubo, guidata ancau de medicinisto, kai elstara esperantisto Adomas Vaitilavicius. Poste dum la activa agado por la sendependezzo de Litovio, li igis tre activa socialdemokrato kai iom deflankigis de Esperanto. Tamen li neniam forgesis gin, kai kiam li povis, helpis la esperantistoin. Vitenis Povilas Andriu Caitis naskigis en 1951 en Siberia exilo. Lia familio revenis al Litovio en 1958. En la jaroi 1979-1975 li studis medicinon en Kauna Medicina Instituto. Poste en 1979-1984 en Vilna Universitato li foreste studis historion. Li laboris kiel kirurgo en Ignalina, Kauno kaj Vilno.
Andriu Caitis aktive partoprenis en la kontraŭsovetia sendependiga movado de Litovio unue kaŝe, poste oficiale. En 1990 li estis elektita kiel parlamentano de Litovio kaj restis parlamentano ĝis septembro 2004, escepte de la periodo 2004-2008. Dum 2000-2004 li estis vicprezidanto de la Litova Parlamento. En la periodo 2012-2004 li estis ministro pri la sanprotekto. En la periodo 1999-2001 li estis prezidanto de Litova Socialdemokrata Partio, kaj nun ne li estas ĝia honora prezidanto. Ekde 2004 li estas membro de Europa Komisiono, kaj en ĝi li respondecis pri sano kaj nutraĵsekureco. Post la kvinjara deĵoro ĉe tiu grava posteno, ĝis nun li estas speciala sendito de la Monda Sanorganizo en Eŭropo. Dum la deputita laboro en la Litova Parlamento, kelkfoje renkontiĝis kun li reprezentanto de la Litova Esperanto-Asocio Povilas Jegorovas, ĉefe lige kun la organizaj aferoj de la 90 Universala Kongreso de Esperanto en Vilno, 2005. En 1996 li kun du aliaj parlamentanoj, esperantistoj, Mečislovas Trejnis kaj Antanas Saracas, akceptis la prezidanton de UEA profesoron Li Chongqing. En 1998, dum bet 34 en Vejsejaj, li kiel parlamentano partoprenis la inauguron de la impona monumento de Ludoviko Zamenhof. Laborante en Europa Komisiono, Andriu Caitis helpe de Povilas Jegorovas kontaktis gvidantojn de Europa Esperanto-Unio kaj jam dum kelkaj jaroj kun ili fruktodone kunlaboras. En 2016 li partoprenis la lingvopolitikan konferencon Perspektivoj de lingva komunikado en Europa Unio, kiu okazis en Nitra, Slovakio, samtempe kun la 101 UKO, kaj faris ĉefparoladon en Esperanto. En ĝi vitenis Andriu Caitis nomis Esperanton simbolo de humanismo kaj demokratio. La sekvan jaron li partoprenis en la Komuna Kongreso de EEU kaj Germana Esperanto-Asocio en Freiburg, Germanio, kaj ankaŭ tie faris ĉefparoladon, ĉifoje pri la temo Zamenhof kiel antaŭulo de homaj rajtoj. En ambaŭ paroladoj vetenis Andriu Caitis emfazis la rolon de Esperanto en konservado de paco kaj en problemaro de homaj rajtoj. Lian paroladon en Freiburg la Europa Novaj Portalo Politico agnoskis kiel paroladon de la semajno. liaj paroladoj en Esperanto iĝis la unuaj Esperanto-tekstoj aperintaj en la oficiala retejo de la Eŭropa Komisiono. Tiuj paroladoj aperis ankaŭ en la lingvoj angla, franca kaj germana. En 2019 li aktive helpis kaj subtenis la 55 Baltiajn Esperanto-tagojn en Panevezis.
En 2017 al Vitenis Andriukaitis estis atribuita honora membreco en EEU. En la 103 Universala Kongreso de Esperanto, Lisbono 2018, la Komitato de UEA electis lin membro de la honora patrona komitato de UEA. Reprezentanto de Litovio la unuan fojon aperis en tiom alta honora pozicio de UEA. Krom en Esperanto kaj en la litova, Andriukaitis parolas pole, angle, ruse kaj germane. Li estas edziĝinta kaj havas 3 infanojn. Li estas distingita per kelkaj gravaj ordenoj kaj medaloj. Nun post lia elektiĝo al la Eŭropa Parlamento, Eŭropa Esperanto-Unio kaj Universala Esperanto-Asocio havas bonajn eblojn kunlabori kun li en la eŭropa kaj tutmonda nivelo.
Ciam malpli da tagoi dividas nin disde la 109 Universala Congresso de Esperanto, kiu okazos de la 3 gis la 10 de augusto 2024 en Arusho, Tanzanio, la unuan foion en Afriko. Gis nun aligis pli ol 550 personoi el 62 landoi. La aligiado dauras. La loca congressa comitato, por acceli la decid al prenadon, proponas alla nova aligiantai membroi de ILEI sen pagan veturigon della flughaveno Kilimanjaro alla congressurbo. Tio tamen concernas nur tiuin, kiui partoprenos la 57 ILEI congresson en Brasilo, kai kiui aligios alla 109 UCO inter la 20 kai la 27 de julio 2024. Char la lococo shatas igi la restadon por ciui en Arusho agrable neforgesebla, speciala e surpriso i attendas ciuin congressanoin sur loce. La demando in pri la congresso generale directu all'adresso congressoi.coo.uea.org. Lige cun la universala congresso en Arusho, ni aldonu che aperis la nula prova numero de Africa Esperantisto, kiel sendependa bitrevuo. Kiel ni informigas e la redaccia en conduco, tiu ci prova numero della revuo marcas la comenzon de nova redaccia aventuro. En la sequai pagioi vi trovos buntain cae interessa in articoloin. Bonvolu trelegi ilin, cae cunavigi via in impressoin cae sugestoin cun ni.
Ciao! Ciao! Tanzania yetu hakuna mata Nikatulove jambo jambo bwana habari gani nzuri sana wageni mwakaribishwa Tanzania yetu hakuna matata
Ge signori finiĝas nia hodiaŭa Esperanto elsendo El Varsovio, se gi placis al vi, ne avaru subtenon por nia laboro, ce nia UEA conto Vars-Strekoto, memorante che neniu oficiala institucio tion faras, cae se gi placis al vi, ne predividu cun ni vian opinion, porca niei elsendoi daure havu vian moralan subtenon, cae evidente contribuo alla qualito de nia laboro. Anticipan dancon, cae gis la raudo.
Ciambo, ciambo buona, avari gani, zuri sana, wageni, wakari vishwa, Tanzania yetu, hakuna matata. Nikantrilove, ciambo, ciambo buona, Tanzania yetu hakuna matata.